Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim programit të 18 nëntorit, argumentet kryesore.
Kur lutemi, duhet ta kemi zemrën të hapur për vullnetin e Zotit, e të mos e drejtojmë jetën sipas dëshirës sonë. Këtë u kujtoi Francesku në audiencën e përgjithshme besimtarve, duke theksuar se lutja e fashit shqetësimin.
Pas audiencës, Papa e kujtoi të lumen Carolina Koska, model pastrie për trint.
Ekonomia e Francescut në internet nga 19 deri me 21 nëntor.
Në Vatikan, Papa e mbroi antarët e rinj të Kongregatës së Selis Shejt për ungjëllimin e popujve.
Mbroi tat Ignacio Arregi, jezuiti që sodhin radion e Papës, lajmet ndërkombëtare.
Kalendari kishtar përkujtoi sot kushtimin e bazilikave të Shën Pjetrit e të Shën Palit në Rom.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhën Shqipe.
Në mikrofon Katerina Nushi, Claudia Bumçi e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Kur lutemi, duhet ta kemi zemrën të hapur për vullnetin e Zotit, et mos e drejtojmë jetën sipas dëshirës sonë. Duhet ta lëshojmë plotësisht në dorë të Zotit, siç bëri Zoja e Bekuar. E kjo është edhe qendra e katekizmit të së mërkurës mbajtur nga Papa Francesku në bibliotekën e Pallatit Apostolik e transmetuar drejt për drejt në streaming për shkak të kufizimeve të pandemisë. Maria, kujtoi Papa, i përket të radhës së pafundme të njerëzve zemërbutet për vujt, që historianët zyrtar nuk i radhisin librat e tyre, ndonë se pikrisht me ta e përgatiti Zoti ardhjën e birit.
Një vashë thjesht, që hynë dialog me vetë Zotin, që nuk di gjë për i gjëje për detin e stuishëm, që do t'i duhet përbaloj, e ase shpesh do t'i duhet të zhduket, për të ridukur në qastet më vendimtare. Zëri Zotit u prin hapave të Maris, atje ku njehet nevoja e pranisë saj, kudo. E sidomos në orën tragjike të kryqit, asaj ja ku jam të vogël dhe të pafundme që rëmushi me gzim bar gjithsin, në historinë e shëlbimit i paraprin shumë ja ku jam të tjera. Bindje të tjera besim plote në vullnetin e hyjit, të cilat e frymzuan papën brohoriste edhe sot për Marinë, që ja hapi me fund zemrën Zotit.
Quelli che sono più umili di cuore pregano così.
Ata që janë zemërbutet për vujt lutën kështu me përvujtëri të thellë e të thjeshtë. O Zot, çka të duash ti? Kur të duash ti e si të duash ti? E lutën kështu pa u zemëruar, pse ditët e tyre janë plot me probleme, duke shkuar drejt realitetit me bindjen se përmes dashurisë për vujt, dashurisë së dhuruar në çdo situatë, ne bëhemi mjet hiri në dorë të Zotit.
Lutja ditaver në fash, zemrën e trazuar, kujtoi Papa.
Ma noi siamo inquieti, sempre vogliamo le cose prima che le chiediamo.
Po ne jemi gjithnjë të shqetë, i duam gjërat para se ti kërkojmë e i duam shpejt me njëherë, por jeta nuk është kështu. Kjo të razirë na bën keq, e vetëm lutja dita vër angthi në fash, dita shndroj në gadishmëri. Unë që jam i shqet, lutëm, e lutja më hap zemrën e më bën të gatshëm për t'ju përgjigjur vullnetit të Zotit.
Në qastin e lajmërimit, Maria diti të dëboj friken, edhe pse e ndjente që ajo po e saj, do t'i silte prova shumë të rënda. Nëse në lutje, kujtoj Francesku, kuptojmë se çdo ditë dhëruar nga Zoti është thirrje, atëherë ndjejmë se si zemra jonë zgjerohet aq, sa të mund të pranoj çdo provë, e mësohemi të themi. Çka të duash ti, o Zot? Më premto vetëm se do të kem pranë në çdo hap të udhësime. Kjo është e rëndësishme. Ti kërkosh Zotit praninë e ti në çdo hap ulle. Ti lutesh të mos të lërë vetëm, të mos të braktis në qastin e tunimit, të mos në lërë të bijem në të keq. E kështu përfundon dhe atyna. Hirë Jezusit në mësoj, ja kërkojmë këte Zotit. Maria, vjoj Papa, e shoqëron dhe jetën e kishës. Lutet me dishepujt, e kështu ajo që për virtyt shpirtit shejtu bë nën e Zotit, bëhet edhe nën e kishës.
Non fa il sacerdote fra loro, e la madre di Gesù che prega con loro.
Nuk bëhat prift ndër ta, shtoi Francesku duke folur lirisht, jashtë tekstit zyrtar, por lutet për ta në bashkësi, si një prej bashkësisë. Duke u lutur me kishën fasha, vëretja koma, u bën nën e kishës, e shoqëruar nga dishepujt në hapat e parat kishës, me lutjen e saj të heshtur.
Unë gjithi dasmës kanës flet pikrisht për lutjen që i drejtoj Maria të birit. Prania e saj është gjithë një lutje, ashtu si në qenakull. Maria është e pranishme sepse është nën, por dhe pse është e para dishepullë. Reflektoj papa, duke vend duke se pikrisht për këtë arsye, zoja në nxit të bëjmë gjithë një që ka thot Krishti. Pa i shkuar as në përmend të thot, i zgjedh vetë problemet e mia. Intuita saj femrore vlerësohet pikrisht për bashkimin e pashemullt me Zotin e lutje. E këtu, papa Francesku bërit vetat fjalë të Shën Lukës unë gjithtar. Maria i ruan të gjitha këtë gjera, duke i medituar në zemër vetë. Gjithë shkandol përfundon në zemrën e saj. Ditë e gëzimit e ditët më të erta, kur arrin të kuptojnë e për cilat rrugë duhet kalon të shëlbimi. Deri te premtja e madhe.
La madre custodisce e porta nel suo dialogo con Dio.
Nëna e ruan dhe qën gjithçka në dialog me Zotin. Dikush e krahasoi zemrën e Marisë me një margaritar të shndritshëm, të formuar e të lmuar nga mirëpritja durimtare e vullnetit të Zotit përmes mistereve të Jezusit, të medituara në lutje. Sa gjë e bukur do të ishte po t'i ngjanim sadopak nënës son, me zemrën e hapur për fjalën e Zotit, me zemrën e heshtur, me zemrën e bindur, me zemrën që dita mirë pres fjalën e Zotit e ta lërë të rritet si fares mirës në kishë.
Një fshatare e thjesht që dhe jetën kur ishte vetëm 16 vjeqe për të mbrojtur dignitetin e saj. Papa e kujtoi sot në audiencën e përgjithshme e akoma para Franceskut e pati kujtuar dhe John Paul II kur e pati shpallur të lume në vitin 1987. E kemi fjalen për të lumen Carolina Koska, model pastrie për të rinjtë.
Ishte si Maria Goretti, kështu e kujton sot kisha në Poloni bijën e saj të lumen Carolina Koska, virgjër e martire, që u mbyt nga një ushtar rus në një pyll terrët kur ishte vetëm 16 vjeqe për të ruajtur virtytin e pastrisë. E kujtoi papa në përshëndetjen drejtuar besimtarëve të gjuhës polake në përfundim të audiencës së sotme të përgjithshme. Kujtoi edhe tokën e fshatarës së re të lume. E këtë e bëri për të kujtuar trimin dhe dignitetin e gruas dhe vlerën e pastrisë së korpit ton, që të jenë dëshmitar të këtij virtyti. E Francesku kujtoi:
"Con il suo esempio ancora oggi indica specialmente ai giovani".
Me shemblin e saj, na dëshmon edhe sot, e sidomos trimve, vlerën e pastrisë, të respektit për trupin njerëzor e për dignitetin e gruas. Besoja një vetën ndërmjetësimit të saj, që t'ju nxis t'i dëshmoni me guxim virtytet e krishtera dhe vlerat ungjillore.
Edhe John Paul II, duke kremtuar meshën solemne të lumnimit kësaj martireje, gjatë shtektimit t'i apostolik në Poloni, në qershor 1987, pati theksuar se me jetën e saj, ai vjen të flasë sot kryesisht të rinjve.
U flet djemve, vajzave, burrave, grave, u flet për dignitetin e madh të gruas, për dignitetin e njerëzit, dignitetin e korpit, edhe pse në këtë botë vdese kalbet. Por vdekja nuk mund ta zgjësoj. Vdekja do të thotë fillesë një jete të re, që na kujton fjalët e psalmistit: Zoti është pjesa e trashëgimit tim, Zoti fati im, në duart e tij është jeta im.
Fillon nesër 19 nëntor The Economy of Francesco, takimi ndërkombëtar me protagonistë të rinjtë ekonomistë dhe afaristë nga e gjithë bota. Për shkak të pandemisë ai do të mbahet në internet e mund të ndiqet në portalin francescoeconomy.org. Në përfundim të 3 ditëve të këtij diskutimi e shkëmbimi idesh mbi ekonominë botërore pas daljes nga pandemia, edhe vetat i shenjë do të marrë pjesë virtualisht me një video mesazh drejtuar rreth 2000 të rinjve të lidhur nga 120 vende të ndryshme me Bazilikën e Shën Francesco të Asizit, qendra organizative e takimit. Me këtë rast më 21 nëntor në orën 23 evropiane, monumenti i Krishtit shëlbuar fitues në Rio de Janeiro do të ndryqohet me ngjyrat simbol të The Economy of Francesco, jeshile, bojkafe dhe verdh. Manifestimi do të nisë në orën 14 me një video televizjes ndërkombëtare All Together in Dignity, Fourth World, që punon për çrënjosjen e varfërisë në botë. Titulli i videos, dëgjojni brikmën e më të varfërve për ta shndruar tokën. Më pas, do të vijohet me mesazhin e prefektit të dikasterit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor, kardinalit Peter Turkson, dhe me mirëseardhjen e komitetit organizator. Fjala e parë mbi temën i takon ekonomistit Jeffrey Sachs, i cili do të flasë mbi gëzimin e përsosur, tre propozime për ta lënë jetën të rulsojë. Falshën Franceskut e Papës Francesku lindi lëvizja më e gjerë të rinjve ekonomistë në nivel botëror. Shoqëria e sotme dhe kisha kanë nevojë pikërisht për këto lloj lajmesh, pohon drejtori shkencor i The Economy of Francesco, profesor Luigino Bruni. Takimi parashikon 4 orë në ditë transmetim të drejtë për drejtë në internet dhe një maraton 24 orëshe më 29 orë. Assisi, vendi i San Francesco, do të jetë regjia e ngjarjes me lidhje të drejtë për drejta nga vendet historike franceskane. Kujtojmë se kjo nism është rezultati i ftesës së Papës, i cili më 1 maj 2019 me rastin e festës së Shën Jozefit Puntor, ju drejtua ekonomistëve, studentëve dhe afaristëve të moshës 9-35 vjeç me dëshirën për t'i vënë në kontakt me një grup të kualifikuar ekspertësh në mënyrë që të shkëmbejnë mendime dhe ide për ndryshimin e ekonomisë globale. Në njëjtin e Papës, domosdoshmëria që ekonomia e sotme dhe ajo e nesërme të jetë më e drejtë, më vlerësore, gjithëpërfshirëse dhe e qëndrueshme, pa lënë askënd mbrapa. Organizimi është besuar një komiteti që përbohet nga Dioqeza e Assisit, Instituti Serafik, Bashkia e Assisit, Ekonomia e Bashkimit, me mbështetjen e Dikasterit Vatikanas për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor dhe të familjeve franceskane. Do të ketë konferenca me ekspertë të njohur ndërkombëtar, ndër të cilët për shembull çmimi Nobel për ekonominë Muhammad Yunus e shumë të tjerë. Programi i plot mund të konsultohet në faqen e internetit francescoeconomy.org. Për të vënë në dukje se takimi i ardhshëm i këtij lloji parashikohet të mbahet me praninë fizike të pjesëmarrësve në vjeshtën e vitit 2021.
Papa emrojantar të Kongregatës së Lisë Shejt për Ungjëzimin e Popujve, kardinalit Miguel Angel Auzo Guizot, presidenti i Këshillit Papnor për Dialogun Ndërfetar, Jose Talentino de Mendonça, aktivist dhe bibliotekari i Vatikanit.
Nga i Peshvit, Papa Bergoglio zgjodhi zot Josef Marino, presidenti i Akademisë Papnore Kishtare, George Antoni Sami, i peshkëvi Madras e Milapore, e akoma At Jose Maria Calderon, drejtori kombëtar i veprave papnore misionare të Spanjës, etrit Antonio de Jesus Mascoro Tristan, drejtori kombëtar i veprave papnore misionare të Meksikës, Godefroy de Manuga Lukokisa, drejtori kombëtar i veprave papnore misionare të Kongos.
Kujtojmë se kongregata e sotme së Lisë Shejt për Ungjëzimin e Popujve është vazhdimsi e kongregatës njohur Propaganda Fide, dikaster i Kurjes Romake, cila për kujdeset për qeverisjen e veprimtaris misionare katolike të botës. U themelua me dokumentin e papës Gregori 15 për mes kushtetutës Inscrutabili Divine Providencie më 1622. Në bazë të kushtetutës së vitit 1976, regjimini Ecclesiae Universae të papës Pali 6 e asaj të vitit 1988 Pastor Bonus të papës John Pali 2, dikasteri mori emrin Kongregata për Ungjëzimin e Popujve, duke pasur të njëjtin mision që kishte edhe më parë. Pjesë të kësaj kongregate janë edhe veprat misionare e papnore.
Misioni i saj ishte dhe është që i ungjillin të gjithë botën. Në vitin 1606 u ngrit edhe tipografia historike e këtij institucioni, quajtur Poliglota, një nga më modernet e kohës, në gjendje të shtypte libra në të gjitha gjuhët që përdoreshin në vendet ku ekzistonin misione katolike. Në vitin 1607 Papa Urbanitet themeloi Ateneun Papnor de Propaganda Fide, ku studiuan gjatë shekujve të rinj të ardhur nga tokat e misionit. Që nga fillimet e saj, propaganda mirëpriti edhe të rinjt nga Shqipëria e nga viset shqiptare e për vite me radhë kontriboi në rrugën dhe përhapjen e fesë krishtere në viset ilire, në Dalmaci e në përgjithësi në Ballkan. Zbashku me detyrën e ungjëllëzimit gjatë pushtimit otoman, misionarët e institucionit e ndihmuan popullin shqiptar në të gjitha viset, truan mbrojtë identitetin kombëtar dhe përkatësinë perëndimore. Në arkivin historik të propaganda fides gjenden dokumentet çmuara që dëshmojnë veprën e kishës katolike ndërshqiptar, të dobishme si burim i rëndësishëm edhe për historiografinë shqiptare.
Ndër figurat më të rëndësishme të kombit shqiptar që studiuan në Ateneun e këtij institucioni, mund kujtojmë Frank Bardhin, Pieter Bogdanin, John Kazazin e shumë të tjerë. Nga shtypshkronja poliglota dolën gjatë shekujve vepra themelore për historinë, gjuhën dhe letërsinë shqipe, si Dictionarium Latino Epiroticum i Frank Bardhit, botuar më 1635, Dottrina Christiana e Pieter Budit më 1636, Concilium Albanum më 1706, Osservazioni Grammaticali nella Lingua Albanese 1716, realizuar nga Francesco Maria D'Alece.
Mesazhe shpresë dhe thirrje për solidaritet drejtuar institucioneve evropiane dhe vendeve anëtare në këtë krizë që na ka përfshirë. Këtë duan të bëjnë kryetarët e konferencave peshnore të vendeve të Bashkimit Evropian me deklaratën e sotme me titull "Të rigjejm shpresën dhe solidaritetin", publikuar në prag të takimit të ardhshëm të Këshillit Evropian më 19 nëntor.
Është thirrja e parë që krerët e peshqvive evropian e bashkojnë zërin për të ftuar vendet antare të Bashkimit Evropian të arrijnë atë vëllazërim universal që nuk le jashtë askënd, duke përballuar kështu sfidat më të mëdha të kësaj periudhe historike, përfshirë pandeminë COVID-19. Deklarata është rezultati i takimit të këtyre krerëve që u mlodhen më 30 shtator në Nudhëheqjen e Komecës, Komisionit Konferencave i Peshkënore të Bashkimit Evropian. Pandemia që na ka munduar muajt e fundit, lexohet mesazh, lëkundi shumë nga siguritë tona dhe vorin duke brishtsin e nërvartsin ton. Të moshuarit dhe të varfrit në të gjithë botën, po e përjetojnë më keq nga të gjithë. Para kësaj krize që na befasoi dhe na kapi krejt pa përgatitur, vendet evropiane reaguan fillimisht me frikë, duke mbyllur kufit e brendshëm dhe të jashtëm. Madje, disa refuzuan të ndanin me të tjerët mjetet mjekësore më të nevojshme. Shumë prej nesh u shqetësuan edhe për vetë Bashkimin Evropian. Në rrezik si projekt ekonomik, politik, shoqëror e kulturor. Atëherë, e kuptuam, siç tha Papa Francesco, se jemi në të njëjtën barkë dhe se mund të shpëtojmë vetëm duke lundruar së bashku.
Edhe vendet e kontinentit të vjetër e kuptuan këtë, prandaj me vendosmëri të re, Bashkimi Evropian filloi të përgjigjet si një vetëm e i bashkuar kësaj gjendje dramatike, e dëshmoi aftësinë e tij për të rizbuluar frymën e etërve themelues. Shpresojmë, shkruaj një peshvit, që mjetet për rimkambjen nga COVID-19 dhe buxheti i përforcuar i Bashkimit Evropian për vitin 2021-2027, miratuar në takimin e Këshillit Evropian në Korrik, e aktualisht paraqitur për marrëveshje ndërmjet Parlamentit Evropian dhe vet Këshillit, do ta pasqyrojë këtë frymë. Kjo krizë vjen mesazhi, është mundësi shpirtërore për të bërë kthes.
I pranoi peshqvit kërkojnë të mos kthehemi në normalitetin e vjetër, por përfitojmë nga kjo krizë për të bërë ndryshime rrënjësore e përmirësuese. Kujtojmë dhe parimet e doktrinës shoqërore katolike, në veçanti, opcionin për të varfrit dhe për qëndrueshmërinë, që mund të jenë udhërrëfyese në ndërtimin e një modeli tjetër, ekonomie e shoqërie, pas pandemisë. Së fundi, mesazhi ripropozon thirrjen e Papës Francesku që vaksina kundër koronavirusit të jetë për të gjithë, e posaçërisht për më të varfrit.
Sot kalendari kishtar përkujton kushtimin e bazilikave të Shën Pietrit e të Shën Palit në Rom. Dy bazilikat, trofeje martirizimit e tyre, u ngritën pikrisht atje ku Pietri e Pali derdhën gjakun për Krishtin e ku edhe u varrosën. Cak shtekthime është të vazhdueshme në rrjedh shekujsh, janë simboli bashkimit dhe i karakterit apostolik të kishës e Roms.
Kjo fest kujton se lutja e vazhdueshme dhe bamirësia janë dy cilësitë që e dallojnë krishterin, i cili sidhet kështu sepse përpiqet të ngjajë Zotit. Duke jetuar me lutje e dashuri, ecim të sigurt në rrugët që çojnë drejt qiellit.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Tu të nderuar dëgjues, përfundon programin i sotëm. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.